Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Alhamisi ya leo tarehe 22 ya mwezi Septemba mwaka 2022 ni siku ya tatu ya mjadala wa wazi wa kikao cha 77 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Leo tunaangazia swala la usalama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na ombi la Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa jumuiya hiyo kupeleka majeshi mashariki mwa nchi yake ya DRC. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi. Msomaji Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Kufuatia mlipuko wa Ebola aina ya virusi vya Sudan nchini Uganda na hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa wagonjwa, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO linawasiliana na watengenezaji wa chanjo inayoweza kudhibiti ugonjwa huo, kwa kuwa chanjo ya sasa dhidi ya virusi aina ya Ebola Zaire haina uwezo wa kinga. WHO kanda ya Afrika imesema kanuni zipo za kusimamia matumizi ya chanjo hizo ambazo hazijaanza kutumika na itajadili na serikali ya Uganda ili kupata idhini ya matumizi. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la kimataifa la nishati jadidifu IRENA na lile la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO imethibitisha ukuaji wa ajira kwenye sekta ya nishati jadidifu na kutaka mikakati ya kuweka mnyororo tulivu wa thamani na ajira zenye hadhi, ikisema mwaka jana idadi ya ajira kwenye sekta hiyo ilifikia milioni 12.7, ikiwa ni ongezeko la ajira mpya 700,000 licha ya janga la COVID-19. Ripoti hiyo iliyotolewa leo Geneva, Uswisi, inasema ajira nyingi ni kwenye nishati ya jua au sola, ambapo mwaka 2021 ilitoa ajira milioni 4.3, zaidi ya theluthi moja ya nguvu kazi kwenye sekta ya nishati jadidifu duniani kote. Na kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa hii leo, mjadala mkuu wa mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 77 umeendelea, ambapo Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi amesema marekebisho yoyote ya muundo wa Umoja wa Mataifa yatakuwa na maana kwa mataifa madogo kama Botswana pale tu yatakaporuhusu kila nchi kushiriki kwa usawa bila kujali ukubwa wao. Amesema,
"My government and I personally are therefore..."
Mimi na serikali yangu tuna hamu ya kuona wananchi wetu wakiwakilishwa na wakiajiriwa ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Na kwa urais wetu wa Baraza la Uchumi na Kijamii ECOSOC, naamini Botswana imeonyesha uwezo wake, ikiwemo uwezo wa vijana wetu ambao wamepatiwa tathmini nzuri kutokana na usaidizi wao kwa secretariat ya ECOSOC wakati wa awamu yetu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni wasaa wajifunze Kiswahili. Leo hii tunaungana na mtaalamu wetu Onis Gala kutoka Bakita nchini Tanzania. Baki nami.
Wakati muhimu wa kubadili ulimwengu, viongozi wanakutana makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuendeleza amani,
kutetea haki za binadamu,
kurekebisha mfumo wa elimu,
kujenga upya uchumi,
kulinda sayari dunia.
Changamoto zimefungamana, majawabu ni ya pamoja. Mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
UNGA.
Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaangazia ulinzi na usalama huko Afrika Mashariki. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi alikuwa ni miongoni mwa marais waliozungumza siku ya kwanza ya ufunguzi wa mjadala wa wazi wa Baraza Kuu, na katika hotuba yake alizungumzia, pamoja na mambo mengine, ombi lake kwa nchi za Afrika Mashariki kupeleka wanajeshi mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambako kwa zaidi ya miaka 20 limekuwa na mzozo.
Le déploiement de la force
régionale. Kupelekwa kwa jeshi la kanda ya Afrika Mashariki, ambacho sheria na kanuni zake za ushiriki zimesainiwa hivi karibuni tarehe 8 Septemba huko Kinshasa, DRC, na serikali ya DRC na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine na jeshi la DRC FARDC na kamanda wa kikosi hicho cha kikanda.
Mwenzangu Lea Mushi wa idhaa Kiswahili ya Umoja Mataifa amekutana na kufanya mazungumzo na katibu mkuu wa Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki, ambaye pia anahudhuria mjadala huu wa wazi hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani. Miongoni mwa mambo aliyozungumzia ni je, ombi hilo la kupelekwa jeshi DRC limefikishwa mezani kwake? Kwako Lea.
Karibu sana kwenye idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
Asante sana.
Mara ya mwisho tumezungumza mwaka jana kwenye mkutano kama huu wa Baraza Kuu. Na kipindi hiko ilikuwa DRC inakaribia kuingia, lakini mpaka marais waamue. sasa imeingia. Unaweza ukatuambia nini kuhusiana na hilo kwenye jumuiya?
Ni kweli katika jumuiya la Afrika Mashariki mwaka uliopita baraza la marais la jumuiya ya Afrika Mashariki waliketi na wakatoa maamuzi kwamba ni vizuri DRC jiunge rasmi na jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hiyo ndiyo ilikuwa kazi yangu ya kwanza kama katibu mkuu wa jumuiya kuifanyia kazi. Kwa hivyo wakati walitoa hilo angizo, basi ikabidi ni funge virango nikamuone Mheshimiwa Rais Tshisekedi na kumuelezea kwamba marais wa jumuiya ya Afrika Mashariki wamependekeza kwamba DRC jiunge. Na yeye akasema kweli kama DRC na yeye kama rais wako tayari kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kazi ikakuwa ni rais tu, sababu ilibidi nitume vikundi vya wataalamu waende kule DRC wakaangalia kama DRC wako tayari kujiunga, wako na vitu gani, wameweka sheria zao ziko namna gani na wako tayari namna gani. Wakati watuma kule wakaenda wakafanya ripoti, wakaniletea hiyo ripoti na nikaipeleka kwa baraza la marais tena kwamba DRC wame ripoti yao inasema kwamba wako tayari na iko hivi kwa kila sekta. Sasa negotiations kaanza na mwaka uliopita mwezi wa 12 hadi mwezi wa kwanza mwaka huu. Wakati tumaliza negotiations wakasema tuko tayari. Basi hiyo ripoti nikaichukua tena nikaipeleka kwa baraza la marais kama wako tayari sasa. Baraza la marais ikakutana tena tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka huu na rasmi DRC ikajiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakapewa miezi 6 ndio sasa wawe wamesaini ile katiba ya jumuiya ya Afrika Mashariki, waipeleke kwa wananchi, waipeleke bungeni kila mahali. Ndio sasa warudishe hiyo kwa katibu mkuu wa jumuiya kusema kwamba tuseme wananchi kupitia kwa bunge lao la kitaifa wamekubali kujiunga na jumuiya.
Na hiyo imefikia wapi?
So wakati wapa miezi 6 kabla miezi 6 ijeshe wiki ya kwanza mwezi wa 7 DRC wakaniletea tuko tayari. Walikuwa shaipeleka bungeni, wakapeleka seneti kila mahali tuko tayari, na wakadeposit instrument kwa ofisi ya katibu mkuu tarehe 22 mwezi wa 7 kikao cha baraza la marais cha kwanza kwa DRC wakuwa pale kama full member. Kwa full member wamejoin. Kwa hivyo naweza sema sasa kwa wananchi wote mahali walipo kwamba DRC ni mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki rasmi.
Hongereni sana. Na katika baraza kuu viongozi mbalimbali wa jumuiya ya Afrika Mashariki wameanza kuzungumza, na mmoja tena ambaye alizungumza siku ya kwanza kabisa ya ufunguzi ni huyo huyo Rais Felix Tshisekedi. Miongoni mwa mambo ambayo alizungumza ni kuhusiana na ulinzi na kutaka jeshi la Afrika Mashariki. Kuna lolote umeshaletewa labda na kuna lolote mmeshafanya?
Wakati nilipata nafasi ya kwenda kule Kinshasa ilikuwa inabidi tu sign mkataba unaitwa SOFA. SOFA ni Status of Forces Agreement. Hiyo inaruhusu majeshi wa wote wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa nchi zilizoko tayari kwenda kule kusaidiana na DRC kuondoa zile shida na changamoto ziko pale. Na hiyo SOFA tulisaini katikati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na DRC. Waziri wa mambo ya nje na pia ndio naibu wa waziri mkuu DRC na sisi tuliketi pamoja Mheshimiwa Rais akiwepo na tukasaini ile Status of Forces Agreement. Lakini cha muhimu zaidi, na ndio mimi naona cha muhimu zaidi, ni kwamba tulikubaliana tuwe na track mbili. Ya kwanza na ya muhimu zaidi ni kidiplomasia na kisiasa. Ni kusema vizuri tuzuanze mazungumzo, sababu sisi ni wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuzungumza kwa pamoja, tufanye namna gani kwa pamoja na kuondoa kuelewa ni shida gani, changamoto gani wale wako kule DRC wako changamoto gani. Na hiyo kikao cha baraza la marais ikamteua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama facilitator. Yeye ndiye atakuwa anafanyia haya mambo, kuwasikiliza saidi zote, ikiwa ni wananchi wale wanaonekana kama ni waasi na wengine kuwaleta pamoja na kuona. Na hiyo troka ya pili sasa ni military. Ni wakati sasa imeshindikana kabisa kwamba diplomasia iwezekani ama mazungumzo yawezekani ama imeshindikana. Ndio basi inabidi sasa serikali zione namna gani zitatoa hizo changamoto pale. Na hiyo pia inaendelea na imefika, na ndio naona viongozi wanazungumza mambo ya ulinzi na usalama, sababu hatuwezi kusema tunafanya biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tukiwa kwa mazingira ya utata. Na ndio tukasema vizuri kwa pamoja. Na mimi kile ninafurahia zaidi ni kwamba viongozi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki aswa marais wetu wako na lengo na nia safi ya kufanya kazi kwa pamoja na kuondoa changamoto zilizoko kule DRC. Na hiyo itawezekana ikiwa kuna ile political goodwill. ama ikiwa viongozi
utashi wa kisiasa.
Kwa kisiasa yeye. Na mimi naona kweli nikitazama kwa macho ya ndani, naona marais wote wako tayari kufanya kazi kwa pamoja na kufanya kule Isanjera si wako sawa.
Nakushukuru sana, asante.
Asante sana Lea kwa mwaliko.
Shukrani sana Lea Mushi na Dr. Peter Mathuki kwa mahojiano hayo, na kila laheri Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa tujifunze Kiswahili, ambapo leo mtaalamu wetu Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania BAKITA, anatufafanulia maana ya neno mzishi.
Katika hali ya msiba na mtu anaitwa mzishi, huyu ni ndugu au jamaa mwenye kushughulikia maziko ya mtu, lakini pia ni mtu anayekuwa karibu, hasa kwa hasa katika kipindi cha shida na raha. Wafiwa wapo wengi na wanaweza kuwa na nasaba na huyo mtu, lakini wasiwe wazishi. Mzishi mara nyingi ni yule ambaye anashughulikia zaidi maziko ya mtu huyo ambaye walikuwa naye kwa karibu, na ni mtu ambaye anaweza kuwa karibu na wewe hasa wakati wa shida na raha.
Asante sana Onis Gala kwa elimu hiyo.
Kifikiria dunia kuwake sipati jibu.
Naam, na kwa kibao hicho basi, dunia kutoka kwa Harmonize nchini Tanzania, nami nakunja jamvi la jarida kwa siku ya leo. Tukutane tena hapo kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Alikadhalika, haya uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na uko Twitter rambaza kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Ndocha, nasema asante sana na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.
Uwe tajiri masikini, kwa mchanga utarudi. Ninachowahusia, tusiishi kwa ubaya. Kuna kidude kinaitwa mapenzi, akijawahi kueleweka. Wakati wewe unalia, mwenzako huko anacheka. Hivi ni nini dunia, dunia, dunia? Ni nini dunia?